Mga tanong mula sa mga mambabasa. May iba pa bang mga katangian na bunga ng Espiritu bukod sa binabanggit sa Galacia 5:22-23? Binabanggit ng mga talatang iyon ang siyam na katangiang dapat ipakita ng isang Kristiyano. Ang mga katangian na bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Pero hindi ibig sabihin na yun lang ang magagandang katangian na bunga ng Espiritu ng Diyos. Pansinin ang sinabi ni Apostol Pablo sa naunang mga talata. Ang mga gawa ng laman ay sekswal na imoralidad, karumihan, paggawi ng may kapangahasan, idolatria, espiritismo, alitan, pag-aaway, selos, pagsiklab ng galit, pagtatalo, pagkakabahabahagi, sekta, inggit, paglalasingan, walang patumanggang pagsasaya, at mga bagay na tulad ng mga ito. Galacia 5:19-21. Kaya pwede pang bumanggit si Pablo ng ibang mga bagay na kasama sa mga gawa ng laman, gaya ng mababasa sa Colossians 3:5. Sa katulad na paraan, matapos banggitin ang siyam na magagandang katangian, sinabi niya, walang kautusan laban sa mga ito. Sa orihinal na wika, ang pananalitang sa mga ito ay pwede ring isaling sa gayong mga bagay. Kaya hindi talaga binanggit ni Pablo ang lahat ng magagandang katangian na pwede nating ipakita sa tulong ng Banal na Espiritu. Makikita ito kapag ikinumpara ang mga katangiang iyon sa isinulat ni Pablo sa kongregasyon sa Efeso. Ang bunga ng liwanag ay binubuo ng bawat uri ng kabutihan, katwiran at katotohanan. Efeso 5:9. Oo, ang kabutihan, pati na ang katwiran at katotohanan, ay bahagi ng bunga ng liwanag. Pero isa rin itong katangian na bunga ng Espiritu. Sa katulad na paraan, pinayuhan ni Pablo si Timoteo na itaguyod ang katwiran, makadiyos na debosyon, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan, anim na magagandang katangian. Unang Timoteo 6:11. Apat lang sa mga ito, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan, ang binanggit bilang mga katangian na bunga ng Espiritu. Pero siguradong kailangan din ni Timoteo na magkaroon ng iba pang katangiang binanggit, katwiran at makadiyos na debosyon. Kaya sa Galacia 5:22-23, hindi binanggit ang lahat ng katangiang dapat ipakita ng isang Kristiyano. Matutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos na magkaroon ng siyam na katangian na bunga ng Espiritu. Pero may iba pang katangian na dapat nating ipakita para sumulong tayo bilang Kristiyano at para maisuot natin ang bagong personalidad na nilikha ayon sa kalooban ng Diyos at batay sa kung ano ang matwid at tapat. Efeso 4:24. Katapusan ng artikulo.